Když někdo tvrdí, že je černá barva bílá, pámu s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba v skutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje. Jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži. Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Zase na popravu. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Staroměstským i na jejich hlavy padají lidský blesky.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS, vážení posluchači. Začíná další slovo občana, pořad, který je sestavený především z vašich otázek, na které chcete znát odpovědi. Celým pořadem se ponese ústřední téma, které lze charakterizovat třemi otázkami. Máme nového premiéra. Zvládne s novou vládou správu této země? Máme covid a drastické zdražování. Poradí si s tím nová vláda? Co bude dál? Co nás čeká? Hlavně o naší budoucnosti bude dnešní setkání s hudebníkem, přesněji rockérem, spisovatelem, novinářem a politikem, členem Trikolory, Petrem Štěpánkem. Ahoj.
Zdravím všechny posluchače.
Mým kolegou z Brna, komentátorem Oldou Duchoněm. Ahoj.
Ahoj a krásný den vám všem, co nás posloucháte ze sluncem zalité a sněhem po dlouhé době zasypané Jižní Moravy.
Pro úplnost ještě dodám kontakty do studia. Písemně reagovat, ptát se a argumentovat můžete buď na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo SMS-kami na telefon 721 557 022. Na tento telefon můžete zároveň telefonovat přímo do studia. Ještě jednou telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodem. Vraťme se k hlavnímu tématu, nejen pořadu, ale i dneška, a to naší budoucnosti. Za pár dní budeme mít novou vládu. Co bude dál? Co nás čeká? Petr Štěpánek.
Ježíš Maria, to jsou otázky.
To je co?
No, co nás čeká? Já myslím, že nás jako nic zvláštního nového nás podle mě nečeká. Já jsem žádná očekávání neměl. Výsledek voleb je takový, jaký je, a já jsem už před volbama, ale i po volbách napsal, nebo respektive myslím si, že zatímco Babišova vláda byla za 18, tahle ta nová bude bez dvou za 20, protože v řadě svých stanovisek, a teďka vám na mysli také tu covidovou problematiku, se vlastně názor těch dvou skupení nebo těch dvou vlád, té, co je na odchodu a té, co se chystá přijít, se v zásadě moc neliší. Budu se rád mýlit, kdyby to náhodou mělo být o trochu lepší, ale nějakým velkým optimistou nejsem.
Máme nového premiéra, tím je kdo jiný než profesor Petr Fiala. Nic vládu necharakterizuje lépe než salonní styl čerstvě jmenovaného premiéra. Prý nebudou žádné hádky v přímém přenosu, žádné silné výrazy, ale efektivní vládnutí, které lidem jejich životy usnadňuje. Ovšem, aktuálně takto zemi řídit nebude možné. Rozjetý covid či růst cen energií volají po velmi rázných krocích. A tady se, myslím, rýsují potíže. Fiala se třeba odvolává na protiepidemický plán, který představila pětikoalice, jenže ten žádné radikální zatáhnutí za záchranou brzdu nepřináší. Pouhou personální výměnou ve Strakově akademii se zázračného obratu opravdu nedokáže. Vrátí-li se dokonce testování zdarma, nikdy kýžený 80% cíl vakcinace nedocílí ani tato vláda. Tak co se tedy změní? Vypadá to, že nejsou připravené žádné razantní kroky. Ví vůbec vláda, s čím přichází, a jsou to reálné cíle, dají se splnit?
No, jestli ještě můžu pokračovat, tak jedna věc jsou nějaké proklamace a druhá věc jsou konkrétní kroky. A jeden konkrétní krok jsme viděli teďka nedávno, když Babišova vláda teďka znovu zavedla ten nouzový stav kdyby ta opatření aspoň měla nějakou logiku, ale prostě součástí toho jejich nového nouzového stavu jsou prostě nesmyslná opatření, kdy vánoční trhy se konat nesmějí, nemůžete si vypít horký punč na náměstí ale vedle, hnedka na vedlejším náměstí, nebo ještě na tom samém náměstí se mohou konat farmářské trhy a vesele běžejí všechny supermarkety a hypermarkety a já nevím, co všechno. Prostě to nedává smysl, zrovna tak nedává smysl, že zavřeme v 10 hospodů, protože do 10 tam COVID neútočí a po 10 asi už ano. Prostě to postrádá logiku. A druhá poznámka. Jedna věc je, že přijde nový ministr, druhá věc je, v jakém stavu najde to ministerstvo a budeme-li se bavit konkrétně o ministerstvu zdravotnictví, prostě ten úřad je naprosto rozvrácený, to prostě absolutně nefunguje, to je personálně vyprázdněné, tam ty týmy odborné, které by měly pracovat, které by měly dodávat ta data, podle kterých se potom tedy přijímají nějaká politická rozhodnutí, to prostě neexistuje. To je nula, nula. Takže i kdyby se nový ministr postavil na hlavu, tak okamžitě nemůže sestavit tým, který to dá do pořádku. A druhá věc je, jestli tedy má ty správné recepty, a poslední moje poznámka, já bych samozřejmě uvítal, kdyby jakákoliv nová vláda se řídila tím, co jsme my, Trikolora, říkali v předvolebním období a co si myslím, že prostě normálně uvažující člověk zdravým selským rozumem musí podepsat. Říkali jsme naprosto jednoduchou věc. Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít. Tahle ta vláda nedělá ani jedno z toho.
Dvě koalice získaly ve volbách pohodlnou většinu 108 poslaneckých křesel. S jakými nadějemi si ty, Oldo, spojuješ budoucí vládu těchto pěti stran?
A tak u mě to je vláda jednoho pana profesora politologie, to znamená, já to hodnotím jako výuční list nula, protože politologové jsme všichni do jednoho, na to nepotřebujeme profesoru a vysokou školu. No a kolem sebe má Soldatesku, když si to byl socialistický svaz mládeže, ale toto jsou teďka mládežníci, já nevím, kam bych to... Jo, to jsou ekomládežníci. Ekomládežníci s Green Deal údělem, tak bych to já prostě nazval. Já bych jim nechal nějaký čas, ať se předvedou, oni už teda předvádí to, co mohou, nebo to, co by měli. A uvidím, až vplují do toho pod tím praporem teda ty vlády toho spolu pod tím panem profesorem, co a jak s tím budou dělat. Já si myslím, že nic moc se toho nezmění, protože nevím, s jakou radostí a pompou oslavovali tu výhru bez roušek, že jo? A potom za dva dny už měli ty náhubky všichni. No a možná taky ti, kteří byli nominovaní a neujali se některých těch ministerských křesel, no tak když zabrousili někam v rámci předávání nějaké agendy, tak je možná přešel úsměv a ideály, s kterými do toho šli, včetně té vlády. A takhle to může dopadnout teoreticky se vším, protože v dnešní době, kdy jsou smlouvy státu s kýmkoliv, a státních institucí a organizací, které by měly pod stát spadat, tak jsou většinou tajné a když se teda někdo domůže odtajnění, tak dostane začerněné to vlastně, na co se ptal a na co chtěl získat odpověď. Takže myslím si, že budou mládežníci překvapení.
Víc než profesor Fiala začíná být populární Markéta Pekarová Adamová, která ukazuje svou pravou tvář. Začátkem týdne předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová rozhodla upravit interiér jednacího sálu sněmovny. Kromě tradičního českého znaku se za zády předsedající objevily vlajky České republiky a Evropské unie. Co o tom soudíte? Markéta Pekarová Adamová se ptala na Facebooku, co na to říkají lidé a musím říct, že jsou to velmi rozporuplné reakce. Petr Štěpánek.
Tak já si hlavně myslím, že Evropská unie žádnou vlajku nemá. Nevím, jak se to jmenuje, ta látka s těmi 12 hvězdičkami.
Která neodpovídá státům Evropské unie, které jsou součástí.
Ale vlajka to není každopádně, jo? Stejně tak jako Óda na radost není hymna, je to jenom jakási znělka, takže prostě tyhle ty znaky, takže to si tam zrovna tedy, nevím, může vyvěsit ještě vlajku Sokola, já nevím čeho, nebo já nevím, nějakých organizací, čehokoliv. A státnost tady máme jenom jednu, jsme Česká republika, tudíž je normální, že se někde vyskytuje státní znak České republiky, že se vyskytuje vlajka České republiky, ale ten modrý prapor, ten tam nemá co dělat. No, Markéta Pekarová, no, nejprotežovanější politička v rámci vysílání České televize. Já jsem to tady možná už říkal minule, taky jsem o tom napsal pár komentářů, kde jsem srovnával, statisticky srovnával, jak se dvě předsedkyně dvou přibližně stejně silných co do předvolebních preferencí politických stran, konkrétně tedy předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a na druhé straně předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková, jak se vyskytovali na obrazovce České televize. No a zatímco Majerovou Česká televize na obrazovka nepustila prakticky nikdy za celé to půlroční předvolební období, tak Markéta Pekarová se tam vyskytovala prakticky den co den. A to opravdu nekecám, jo? Ať byla jakákoliv příležitost, tak Česká televize téhle té osupce nastrkovala mikrofon před ústa a Markéta Pekarová se vyjadřovala prakticky k čemukoliv. No, jenomže to jsme potom tedy už u problému, zdali tohleto je volná soutěž, volná demokratická soutěž. A já odpovídám zrovna, že není. A tahle ta osupka, tedy potom, která by se svojí stranou, kdyby kandidovali samostatně, do sněmovny vůbec nedostala, ale ve spojení v tom konglomerátu ODS, TOP 09 a Lidovci, no tak naklátili něco, takže vlastně profesor Fiala a ODS se postarali o resuscitaci téměř zemřelé topky. No a tahle ta stranička a její předsedkyně, respektive konkrétně její předsedkyně, nakonec usedá do křesla předsedkyně poslanecké sněmovny, což znamená, že se stává třetím nejvyšším ústavním činitelem České republiky. Z mého pohledu osůbka, která, dejme tomu, no, kdyby byla starostkou někde v Horní Dolní, tak bezvadný. Ale do vrcholných pozic usedají lidé, kteří na to, nechci říkat přímo věkem, ale svými životními zkušenostmi, svými politickými nalítanými hodinami a prostě celkově svým osobnostním vybavením nemají, no a podle toho potom ta politika vypadá. Tím vůbec netvrdím, že ti dosavadní třeba na to měli a tak dále, ale přece jenom mám o vrcholných politicích trochu, nebo těch úplně nejvyšších ústavních činitelích mám trochu jinou představu, kdo by tam měl usedat. A to samé, co teda jsem říkal teďka o Pekarový, tak platí o mnohých jiných.
Většina komentářů pod tedy nevlajkou Evropské unie vyčítali předsedkyni Markétě Pekarové Adamové, že to opravdu není nejdůležitější. Byly to komentáře, které šly dál a byly někdy i přisprostlé, kdy jí posílali do háje. Vyčítali Markétě Pekarové Adamové, že řeší vlajku místo toho, aby řešila omezení a zavírající trhy, ekonomiku, zavírání firem, restaurací, protože to vše povede ke krachu živnostníků a dalšímu ekonomickému kolapsu, pak aby řešila rozkradený majetek, soběstačnost naší republiky, o které je škoda mluvit, vojsko v katastrofickém stavu. Evropská unie je pro vás číslo jedna. Obávám se vaší vlády, píšou. Stejně tak má být pro celou koalici tématem číslo jedna důchodová reforma. To požaduje předsedkyně TOPky Markéta Pekarová Adamová. Je tohle priorita priorit, nebo lze najít i něco důležitějšího nebo srovnatelně důležitého pro budoucí vládu? Petr Štěpánek, Petře.
Já mám ještě jednou.
No.
Když vláda řeší důchodovou reformu, tak jen houšť samozřejmě, ale k tomu je potřeba dodat, že samozřejmě důchodová reforma je něco, s čím se víceméně má stotožnit celá politická scéna. A jestliže tady teďka 8 let vládla vláda ČSSD, tedy sociálních demokratů a ANO, ty první 4 roky, potom si to vlastně prohodili, že teda tou větší stranou byla pro změnu ANO a sociální tam pouze přicmrdávali, tak jestliže to za 8 let s tím nepohnuli ani o kousíček, tak to je prostě špatně a to je obrovský dluh, který tady zůstává po dalších vládách, protože o té důchodové reformě se mluví strašně dlouho. Takže pokud oni s tím nějak pohnou, protože populace prostě stárne a s tím nic nenaděláme a pokud se nezmění parametry, tak důchodců je čím dál víc, věk dožití je čím dál větší a těch lidí, kteří jaksi mají vydělávat na to, aby bylo pro starobní důchodce a pro všechny jiné důchodce dostatek peněz, je procentuálně čím dál mín, takže s tím se něco udělat musí. Ale jak říkám, to nemůže vymyslet jedna politická strana nebo konglomerát politických stran, jedna vláda. S tím by měl být obecný souhlas, takže pokud touhle cestou nová vláda půjde a pokud dokáže najít širší schodu, tak jenom dobře. Druhá věc, ta Evropská unie, no tak tam to já samozřejmě vidím úplně jinak, protože já teda jsem člověk, který by naopak se od té Evropské unie co nejvíc odtahoval. Já netvrdím, že všechno evropské nebo všechno, úplně všechno unijní je špatně. Samozřejmě obchodní spolupráce napříč evropským kontinentem je v pořádku a jen houšť a odbourávání nejrůznějších bariér, to je naprosto v pořádku, ale ten trend, který to nabralo, že namísto obchodní unie tady budeme mít za chvilku právní unii a politickou unii a měnovou unii a fiskální unii a já nevím jakou unii, tak to je samozřejmě špatně, protože naše národní zájmy jsou prostě úplně jiné, než zájmy velmocí, jako je Německo nebo jako je Francie. Prostě to se nedá svítit. A abych nemluvil moc dlouho, já to uzavřu takovým bonmotem, který jsem nedávno napsal, počkejte, já si to tady na listu, abych to přečetl správně. Když jsem srovnával odcházející vládu a tu přicházející, tak jsem mimo jiné napsal: rozdíl bude pouze v tom, že zatímco Babiš se do bruselské hřiti nořil spíše neochotně či pragmaticky, nová vláda se namaže lubrikantem.
Co na to, Oldo, ty říkáš?
Já začnu od konce, ano. Já jsem to čet, Petr to dal na sociální síť, takže s tím souhlasím. Budu pokračovat tak, jak vždycky říkal soudruh Kováčik. Vše už přede mnou mý předřečníci, to znamená teď předřečník, v podstatě řekli a je těžké na to odpovídat. A budu pokračovat slovy dalšího politika dnes již zesnulého. Je to milá, hezká holka, ale je to prostě ekomaminka, to se vyjadřuju k té paní Markétě Pekarové, vyprodukovaná systémem po roce 1989. Zkušenosti životní dané věkem a neznalost jiného systému zanechávají na ní své. No, co se týká toho, co říkal Petr, tak důchodové reformě. Tak my se důchodujeme a reformujeme už 30 let a výsledky jsou nula. Nula, ať je tam kdo chce. No a pak doplněk toho, když jak hovořil o tom, že ty partičky by se do sněmovny v podstatě nedostaly, TOP 09 celá určitě, ona ODS k tomu měla taky velice blízko, kdyby tam padala sama a Lidovci také, takže to je ten výsledek. A kamarád, tam je obrovský rozdíl, že tyhle ty party pochopili nebo dopředu věděli zadání pana Rycheckého, který to stvořil, akorát ty party na tom druhém břehu, na levém, anebo řeknu spíše tom národnostním, to nepochopili a nedali se tady po těch malinkých procentech dohromady. Teďka malinko to trošičku vypadá, že po těch volbách, že jim to docvaklo, těm partám, které vlastně jim dalo hlas 1 200 000 občanů, ale ještě mají ještě další všechny party, musím teda říct, mají další 1 000 000 občanů, kteří u vole vůbec nebyli. Takže tam jsou 2 200 000 hlasů. Když to někdo uchopí za ten správný konec, ten provázek, a bude nejenom vykládat, ale bude také činit podle toho, co vykládá, tak si myslím, že tam je naděje na úspěch, ale nebude to v podstatě nic moc růžového, protože ona ta spálená země, to už říkali ti politici dobrých 15 let, že vykladají o té spálené zemi tady u nás.
Píše Michal k důchodové reformě, tak já jen přidám jeho otázku. Říká, že letos v září podle České správy sociálního zabezpečení starobní důchod pobíralo 2 380 000 lidí, což je o 32 363 lidí méně, než bylo před covidem, to znamená, než se tady covid objevil. Znamená to, že těch 32 363 důchodců zemřelo a zdá se mu, že všichni s tou reformou otálejí proto, že je to takové covid řešení. Čím více bude těch, kteří umřou, tím lepší je to reforma. Ptá se, co vy na to? Zdraví oba do studia. Petře.
No jo, no tak to, já nevím, abych se někoho nedotknul, tak sen alibistických politiků, kteří mají udělat důchodovou reformu, by samozřejmě bylo, kdyby ti staří pomřeli a oni nemuseli dělat nic, protože by se ta čísla srovnala a těch důchodců nebo seniorů v tom důchodovém věku by bylo méně. Já samozřejmě nechci naskakovat na nějaké konspirační teorie o tom, že teda celý covid je tady proto, aby se snížilo množství obyvatelstva na země kouly. To asi, tak kdo si to myslí, tak tomu to nevyvrátíme, ale já na to naskakovat nechci. Takže pojďme zůstat v té racionální rovině, že tady máme nějaký problém a měli bychom ho vyřešit. Já jenom si dovolím připomenout, že nějaké řešení už na stole bylo dávno a myslím, že to byla dokonce sociálně demokratická vláda, která tenkrát si ustavila tu takzvanou Bezděkovou komisi a ta komise dospěla k nějakým závěrům. A to nebyla politická komise, to byla expertní komise a existoval návrh, jak ty parametry poopravit. Já v této oblasti nejsem žádným odborníkem, ale jediný, kdo to potom smetl se stolu, vlastně byli socani, protože jim to politicky nevyhovovalo. Tak oni si sami sestavili komisi expertní, ona jim dodala materiál a oni s tím politicky nesouhlasili, nebo by prostě nemohli vést ty řeči, které oni obvykle vedou. No, tak asi takhle a od té doby se nestalo tedy vůbec nic, problém tlačíme před sebou. Tak asi tolik.
Olda?
Já k tomu asi bych řekl tak. Já použiju slova kolegy Petra a Vlastíka Tlustého, který řekl něco kdysi o tom, něco o rovné dani. A já tu jeho rovnou daň jsem převedl, asi je to 6, možná i více let zpátky, s pár klukama, kteří byli manažeři a uvědomili si, že když prostě dojde k vyhoření a dojde i k tomu, že se budou blížit důchodovému věku, že na ně nic moc nezbyde, tak oni přišli s návrhem rovného důchodu. A v té době jsme ještě spočítali, že z toho, co se vyplácí měsíčně na důchodech, že vlastně v rámci toho rovného důchodu by ještě 20% na úkor důchodců mohlo jít zpět do státního rozpočtu. Já možná na to mám jinačí pohled, protože si myslím, že člověk, který si uměl vydělávat peníze a umí vydělat, tak v podstatě na ten důchod nějakým způsobem enormně nikdy nespoléhal. Že je to prostě nějaká taková pomoc a čím se blíží člověk do toho důchodového věku, tak zjišťuje, co vlastně potřebuje. Že jo? Určité omezení přichází sami, to znamená, je starší, unavenější, nechce se mu tolik cestovat, unavuje o to. V podstatě to, co chtěl, tak už si pořídil a teď se akorát dívá, co ještě vyřadí, co si pořídil jako věc normálně nepotřebnou navíc. No a ten rovný důchod, potom jsme to ještě, by byl takhle, ten rovný důchod by si myslím byl docela zajímavá věc pro všechny, protože někteří by vlastně dostali důchod, takový, který si ještě ani nikdy nevydělali v zaměstnání, což by bylo pro tyto lidi plus. Samozřejmě někteří by možná fňukali v rámci toho, co pobírají do posud, že to, když jsou ti věhlasní naši poslanci a senátoři, oni taky ty peníze moc nemají rádi, si vůbec neuvědomují, kolik jim to naskáče k tomu důchodu, tak jak je to postavený dneska. Takže by možná fňukali, ale tak jsme to rozdělili, že bychom dali ty hranice 25, 20 a 15 tisíc důchod. Což si myslím, že by bylo takové docela optimální a myslím si, že by to státní rozpočet bez problému utáhl. Mě vždycky fascinuje to, že my jsme v té době, když my jsme to počítali, tak jsme měli tři důchodce, kteří pobírali největší důchod český a to bylo 113 tisíc korun. A já vždycky říkám, jaký výdělky musel mít ten člověk v době své největší produktivity. Jo. To znamená, že i v té době určitě zabezpečil svoje pokolení, na který se vždycky každý odvolává, na ty svoje děti a vnoučata, tak je určitě zabezpečil a ti můžou pokračovat v nastavené cestě úplně v pohodě dál, jestliže mají všech pět pohromadě a nenechají si to někým rozbrabčit a nebo to nerozbrabčí sami. Takže toliko, co se týká toho třeba důchodového systému a mého návrhu.
Píše další posluchač Svobodného vysílače.
Já bych se ještě zeptal, co třeba říká na to, co říkám já, Petr.
Dobře.
A dechl se, chtěl něco
říct. Já jsem o tom přemýšlel, když si to říkal a vlastně jsem si uvědomil, že na to ani nechci reagovat, nebo nechci, já na to můžu reagovat, budu reagovat, ale že to vlastně nemá žádný smysl, jo? Protože to je něco, co nemá absolutně šanci projít. Jo? Protože vlastně známe naše Pappenheimské, víme, kdo sedí v té sněmovně, víme, kdo o tom bude rozhodovat a prostě to jsou věci, tohleto rovnostářství vlastně současné politické síly nepřipustí. Mělo by to smysl, to, co říkáš, kdyby vedle toho teda ještě existovaly ty další pilíře, že si někdo přispíval a vlastně si na to spořil sám a to pak už je jeho a to má navíc. Na druhou stranu prostě nemáme všichni stejný žaludek, neotáčeli jsme se během života všichni stejně, někteří pracovali víc, někteří se flákali, někdo vydělal hodně peněz, někdo ne. A kdo vydělal hodně peněz, no tak je taky danil, takže do toho společného měšce přispíval víc, takže já tam ten nárok na to, aby tedy taky pak bral víc důchodu, tak já ho tam vidím. Ale jak říkám, je to vcelku zbytečná diskuze, protože tím výsledkem jako nakonec musí být nějaký kompromis. To nakonec nedopadne tak, že sněmovna a senáče odmávají rovný důchod, to neodmávají, bude to nějaký kompromis a tady se ta pravice s levicí, anebo ať máme jakýkoliv životní názor, tak se musí najít nějaký kompromis, protože prostě holce to týká nás všech tohleto. Mně se to týká taky teďka, jo. Já mám kolik, asi 4 měsíce do důchodu, jo. Já budu starobní důchodce. Za chvilku. Ale já teda patřím mezi ty šťastnější, protože já jsem se otáčel. Já Já prostě nejsem v nějaké existenční nouzi, ale prostě jsem se taky o to zasloužil nějakým způsobem. Jo? Takže, a dokonce ten stávající systém, já si myslím, že on to vlastně ani neocení moc, jo? Protože ta unifikace těch důchodů vlastně je spíš, že těm, co berou málo, se spíš přisype, nežli, že by se, co se týká zásluhovosti, ti, co jako do toho měšce nasypali hodně peněz, že by to bylo vyloženě adekvátní, to taky není. Jo? Takže neříkám to už nic. Jsem vlastně celá zvědavý, co mě vyměřejí.
Já bych tě označil, a tak jak jsem odtituloval mého kamaráda, který se dožil před pár dny 60, ty už máš víc za sebou, tak jsem říkal, vítej, socialistický důchodče, jo. Jo, takže to už by bylo, ale ještě se vrátím k tomu, ono by to nebylo tak jednoduchý, nebylo by to rovnostářství, protože i dneska platí, že musíš mít nějaký odpracovaný leta a tak dále, a musíš to mít prokazatelně, jo. To znamená, že tam by to nebylo, že by dostal penzi prostě každej a fertik tady tuhletu. Jo, pakliže má těch 35 let odpracovaných a tak dál, jako tam bych já v tom ten problém neviděl. Já třeba bych taky neviděl problém v tom, když by si někdo ještě na důchod nějakým způsobem přispíval, jenže za daného systému nemá ten člověk jistotu nikde, ani v žádné bance, že když si tam bude přispívat, že ty peníze tam zůstanou. To je ta největší katastrofa.
No, jasně. No? A
o tom to je.
K tomu si připočtěme stávající inflaci, že prostě si spoříš, ale ty peníze ztrácejí na hodnotě. A já ještě k tomu dodám hezkou historku. Ty jsi zmiňoval těch 35 let, co musí být odpracováno. Já nevím, jestli to tak zůstane, možná ne, možná jo. Ale to je vedlejší, já to říkám proto, že jsem v poslední době zažil pár telefonátů od kolegů muzikantů, s kterými jsem třeba historicky někdy v dávných dobách, třeba ještě za socialismu, že jsme spolu hrávali, nebo tuhle mě volal jeden zvukař, který s náma jezdil s aparaturou a zvučil nás. A my jsme tehdy byli na volné noze většinou. A nebo jsme patřili pod nějaké krajské kulturní středisko. A mě volali kluci z Plzně, kteří ale hrávali tady pod krajským kulturním střediskem nebo pod agenturou Královéhradeckou, jenomže ta už dávno neexistuje. A mezi tím hoši rokeři dospěli do důchodového věku. A najednou tedy jim přišel ten dotazník nebo ten přehled odpracovaných let, který se vyplňuje. A tam máš když jsi byl zaměstnaný, chudáci hoši teďka pracně scháněli nějaký razítko nebo prostě někoho, kdo by jim potvrdil, jakože nebyli v těch 80. letech příživníky, že tedy se živili poctivě muzikou, ale ta instituce už prostě dávno neexistuje, takže jsme pracně dohledávali, kde by od toho mohly být nějaký papíry, našli jsme tedy nakonec, jo. Protože přece jenom tu agendu, ta se převedla na nějakou jinou instituci, takže prostě to bylo lze dohledat, nebo taky potom lze to potvrdit svědeckou výpovědí v těchto těch případech. Jo. Ale jak říkám, někteří to nemají úplně jednoduché. Jo. Někdo, kdo prostě chodil od rána nebo od mladého věku do továrny, do rachoty a takhle to měl celý život, tak to má samozřejmě jednodušší, protože má nějaký razítka, ale ty volné nohy to mají trochu složitější, no.
Peťo, já si myslím, že ani nemají to moc složitější. Já ti řeknu můj konkrétní případ. Ono totiž i tady toto se zprivatizovalo. Ono se zprivatizovalo archivy nejenom těchto institucí, těch, jak jste byli vy, hudebníci a spol, ale státních podniků. Já, když jsem si dohledával na důchod leta, jo, tak mě scházel měsíc, kdy já jsem byl teoreticky podle sebe možná první nezaměstnaný v socialistickém táboře v roce 1983, když jsem se vrátil z vojny. Jo? A hned to vysvětlím, jak to vzniklo. Já jsem se vrátil zpátky do fabriky, tehdy do Zetoru, kde jsem se vyučil, chodil jsem tam 3 neděle na osobní, až mě na osobní řekli, pane Duchoň, my pro vás nemáme zaměstnání, když si něco najdete, tak prostě my nebudeme chtít tehdy, že jo, za to vyučení se chtěli mezi těma fabrikama nějaký peníze, já nevím kolik. My nebudeme potom, kdo si vás zaměstná, nic chtít. No ale prostě ten měsíc nebo kolik mě tam prostě lítalo, že jsem byl v luftě. No a tak jsem přišel, že jo, teďka do té fabriky, z které vlastně zbyla jedna výrobní hala v Brně, jo, na ten Zetor. A tam mě odporoučili na firmu, která to dělá a nedělá to jenom pro ně, kde dohledává tyto věci. No a tam už je to pěkně zaarchivováno, ale je to spoplatněno. Takže mě dohledání 3 týdnů nebo tak nějak, co mě tam scházeli, tak mě stalo 250 korun. Takže i na tomto mají docela dobře postavený některé instituce svý živnosti. Což jsou věci, že jo, to se tak pěkně vždycky rozplyne, kde se ty peníze za co, kdo s čím podniká, tak jenom aby posluchači věděli, že se podniká i v tomto směru, to znamená v dohledávání let na zaměstnání.
Máme posluchačku, která se dovolala do vysílání, tak já vás na chviličku přeruším a dejme slovo. Hezký den.
Dobrý odpoledne, zdravím všechny přítomné a chci říct, že já jsem šla do důchodu v roce 2009 takhle. A čili já jsem ještě pracovala v té nové době po roce 89. A každý rok, aspoň před rokem 89, to bylo pravidelný. V lednu nám přišel z mzdové účtárny evidenční list, kde jsme měli úhrnem výdělek za rok, to jsme podepsali a mzdová účtárna tyhle informace posílala na centrálu do Prahy, na důchodový. A já mám pocit, že by to mělo být pořád, že to se není důvod, aby se to mělo. Čili když jsem v situaci, že mám takový nějaký volný zaměstnání, tak když to zaměstnání volný skončím, tak se musím starat už v ten okamžik, se musím starat, abych měl doklad, že jsem pracoval, že jsem se neflákal. Mně se taky stalo, že když mi počítali důchod, tak já jsem jedno zaměstnání měla pouze 9 dní, protože jsem tam přišla, oni mi slibovali hory doly, pak to bylo všechno jinak, tak jsem odešla. A těch blbých devět dnů mi chybělo do jednoho kvartálu, čili byla jsem ošizená. A ta firma po roce 89, kdy se privatizovalo, tak zmizela ze světa. A když jsem si napsala teda do Liberce, aby tam byla ředitelství, tak ty parchanti po mně chtěli 200 korun, že mi to milostivě pošlou, to potvrzení těch 9 dnů. Takže je to taky otázka informovanosti občanů, aby to věděli, že se musí starat v přítomném čase a hlídat si to, protože při tom vlastním počítání důchodu já jsem byla ošizená celkem o 3 roky a to je hodně. A to jsem potom musela papírově, jsem to musela vykorespondovat všechno. Až na těch 9 dní, tak všude to bylo v pořádku potom. Takže to jenom jako informativně. Děkuju.
Také děkujeme. Hezký
odpoledne.
No, já na paní navážu, ona má samozřejmě pravdu, že se člověk má starat a tak dále. Problém je v tom, že si představte, že nám bylo, já nevím, 25 let, 30 let, toulali jsme se po světě, byli jsme velmi veselí v té době a vlastně v tomhletom věku člověk samozřejmě přemýšlí jinak. Potom nás to samozřejmě doběhlo po čase, jo. Ale i to lze dát do pořádku. Já mám ještě jednu poznámku, nebo spíš historku. Olda tady říkal, že mu chyběl měsíc. Já mám takovou nemilou zkušenost, když nás v roce 2003 tehdy Špidlova vláda slavně odvolala, myslím, když slavně odvolala tehdejší radu pro rozhlasové a televizní vysílání, v které jsem působil, tak jedna z věcí, kterými se nám, a já tvrdím, že mstila tehdejší vládní garnitura byla, že oni nás zároveň jaksi vystavili do jakéhosi bezprávního postavení, protože krátce po tom našem odvolání nám přišlo, že nepatříme do toho sociálního pojištění. Ač jsme celou dobu, já jsem tam byl 9 let prostě úplně standardním způsobem úřad rady odváděl všechno to sociální a zdravotní a já nevím, prostě všechny tyhle ty dávky, tak oni nám v ten čas jako nějaký peníze poslali zpátky, ale ne za 9 let zpátky, jenom za 5 let zpátky, s tím, že prostě jsme pojištění nebyli a já jsem to, my jsme s tím nesouhlasili, já jsem ty peníze poslal zpátky, jenomže ty se někde ztratili v černé díře státního rozpočtu. A potom, když mě poprvé přišel ten výpis dob, kdy jsem já, jak jsem byl zaměstnaný nebo nebyl zaměstnaný, tak mě tam nechybělo měsíc, mě tam chybělo 9 let. Takže já trumfuju i tu paní, co telefonovala, tam mluví jenom o třech letech. A teďka nastal teda docela složitý ping-pong, protože my jsme se samozřejmě ohradili. A já to zkrátím, no nakonec jsme to vyhráli a musím říct, že ta správa sociálního zabezpečení se při tom pátrání a dohledání toho všeho, jak to bylo, nakonec chovala velmi slušně a nakonec se dodalo do pořádku. Ten, kdo se choval vlastně nejhůř, byla ta stávající rada pro rozhlasové televizní vysílání, která se jakoby zastát s námi soudila a my jsme to po 18 letech soudů jsme to letos tedy v dubnu vyhráli všechno a jak si oni nám dokonce museli i doplatit platy a tak dále, jo. Takže to je, samozřejmě v osobním životě je to složitý a copak já jsem ještě byl docela mladý junák, jako v roce 2003, když nás odvolávali, ale tehdy to zasáhlo do života těch mých starších kolegů, kteří byli v důchodovém věku, nebo že čerstvě odcházeli do důchodu a najednou se ocitli jako v bezprávném postavení. A prostě byla to tedy od té tehdejší Špídlovy garnitury strašná levárna, co na nás udělali.
Ještě k důchodům píše Michaela. Hezký den, zdravím vaše hosty ve studiu. Důchody nepovažuji za spravedlivé, nejsou správně vypočítané. Odměnu třeba za výchovu dětí. Je totiž nespravedlivé, že ženy, které se staraly o děti, mají nižší penze než muži. Když pak muži umřou, je nespravedlivé, že ženy zůstávají s těmito nízkými penzemi a to navýšení je tak malé, že se s těmito prostředky nedá v bytě, kde bydleli celý život, zaplatit nájem. Natož další výdaje. Michaela, co jí na to odpovíte?
Oldo, začni.
No já bych, částečně by to vyřešil určitě ten rovný důchod, kdyby mohla přejít, já nevím, z kategorie, nebo z té 15-tisícové do té 20-tisícové za ty děti a byl by to vyřešený. Nikdo by se nehádal, věděli by to všichni dopředu. Což je jedna z možností, podle mě. A co se týká toho, tak vždycky se najdou lidi, kteří nebudou z vyšší penzí spokojení. Že? To tak prostě je a bude a to je jako se vším. Vždycky se nande, to jsou rebelové, já říkám, ti jsou proti všem, to jsou husité, kteří budou pindat za každého režimu a jich tak 10%. A týká se to veškerých oblastí života, včetně toho důchodu. No a ještě se vrátím k tomu, že posluchači pak, když to neví, tak myslím si, že když se blíží nějaká ta penze, tak mají jednou ročně nárok na výpis zdarma toho důchodového pojištění, které jim správa sociálního zabezpečení pošle, včetně toho, kde, co a jak, kdy pracovali a mají o tom přehled, takže můžou minimálně třeba těch 5 let před tou penzí se ještě postarat o to, aby dohnali Petr 9 let a paní 3 roky, že jo. Ale když na to prostě někdo kašle pořád, no tak pak se hold a i někteří diví, že jo, že budou pracovat ještě dostá. A to je tak se vším. No a ještě se vrátím k té posluchačce ohledně těch bytů a toho všeho. A to je přesně to ono. Když je člověk starší, tak už prostě má problém, aby se někam přestěhoval. Když ho někdo přestěhuje a zabezpečí mu to, dá mu ten servis, mladší samozřejmě, včetně řeknu, slušné realitky, protože některé realitky ještě jsou schopny ty lidi o ten byt nebo ten domek připravit minimálně. To jsou, bohužel to je paradox této doby, že někteří lidé na to teoreticky v podstatě i doplatí. A já mě vždycky fascinuje, když potom tyhle ti lidi musí třeba žádat ještě nadávku na bydlení a podobně. Ale aby se někdo postaral, aby se přestěhovali třeba by byli, protože kdyby ty lidi bylo se staralo, tak z toho nadměrného čtyřpokojového bytu se udělají minimálně 2+1, 2 byty a možná 3 byty, 3+1 a je to zase vyřešený. A ten člověk zůstane třeba po chvilce někde bydlení, někde jinde, zůstane tam, kde je na to zvyklej. Ale bohužel tato slušnost se ze společnosti nám nějak vytratila. Takže ti lidi radši nedělají nic a někdo jim doporučí, aby se starali o to, aby dostávali příspěvek na bydlení. No. Za mě třeba, já si myslím, že to je docela hanba, aby to takto fungovalo, tyto příspěvky. Tak jako když se podívám, a dneska máme před sebou ty Vánoce a to, a když vidím sbírky Tří králů a takových a makových, mně z toho není dobře, když v 21. století vlastně takovýmto způsobem nahrazujeme něco, co už měla mě ta společnost dávno za sebou.
Mě ta statistika vlastně ani nepřekvapuje, to, že jako, protože vždycky, a to je bonmot, neberte mě vážně, jo. Peníze mají takovou vlastnost zvláštní, že ať jich máte kolik chcete, tak jich nikdy nemáte dost, jo. A samozřejmě, že by jsme všichni chtěli, aby jsme měli větší platy, nebo aby jsme měli větší důchody a tak dále. A soused má víc a já bych měl mít taky a tak dále. Tím to nechci snižovat. Je to problém a někteří lidé samozřejmě mají problém. A dokonce mám i pochopení pro ty lidi vdovy nebo vdovce, kteří najednou na to zůstanou sami a je to pro ně těžké. A mám pochopení i proto, že když někdo někde bydlí pomalu celý život, tak se nerad stěhuje, prostě ty kořeny tam má zapuštěný. Navíc žijeme v zemi, kde není takovým obrovským zvykem se často stěhovat. Jo. Třeba za prací, prostě jsou země, kde je daleko normálnější, že během života xkrát změníte působiště nebo bydliště. V Americe je normální, že nějaký čas žijete na východním pobřeží a pak na západním pobřeží a pak zase někde. Ale to u nás takhle není a určitě nikoho neúkonejším tím, že mu řeknu, jak je to v Americe. No, u nás je to takhle a byli bychom rádi, aby to u nás fungovalo o trochu líp. No. Takže nechci radit. Byť za chvíli budu v důchodovém věku a budu na to mít let.
Ale určitě věk, oba mi dáte za pravdu, že je špatnou vizitkou republiky, když důchodci, kteří celý život pracovali, odváděli daně, nemají na nájem a nejsou schopni zůstat ve svém bydlišti. Dokonce tím, že se nestaví domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, tak nemají ani jinou možnost jít se přestěhovat do něčeho levnějšího. Nehledě na to, že i o tom se dá diskutovat, protože znám spoustu domovů důchodců, které přijdou dráž, než když lidé zůstanou ve svém bytě.
Hele, no to máš samozřejmě pravdu a já na tebe ještě navážu, že v současné době to není jenom o těch nájmech, teďka prostě téma, na které jsme ještě nenarazili, ale které samozřejmě leží před náma, prostě to jsou ceny energií. Když prostě někdo z měsíce na měsíce ocitnul situaci, že za energie má platit několikanásobně více a ti lidi na to nemají. A to já považuji za selhání státu, za selhání politiky a za selhání politiky. Já nejsem v téhleté oblasti odborník, ale nedávno jsem někde četl, když už jsem tady na ty energie narazil, že výroba jedné kilowatthodiny stojí 16 haléřů. A kolik my platíme? No, takže v tom jsou všechny ty emisní povolenky, v tom platíme ty solární barony, v tom platí stát si obrovsky přisazuje nejrůznější daně a tak dále. No a jako spousta těch věcí, nebo minimálně některé věci by tam nemusely být. Jako nesmysl v tom, že my si tady vyrábíme v České republice v našich elektrárnách dostatek energie a vlastně relativně levně a teoreticky bychom je tady mohli prodávat, ale nemůžeme, protože jsme v Evropské unii a tak prostě ta elektrická energie jde na nějakou burzu v Lipsku nebo kde to je a my si vlastní energii potom vlastně jakoby kupujeme za ty evropské ceny, které jsou naprosto nadsazené, protože tam jsou všechny ty emisní povolenky, které se do toho promítají. No a chudáci potom, naši důchodci a nejenom důchodci, prostě najednou na to nemají. Ale nemají na to, protože jsou taková pravidla, jsou takové zákony a kdo je stanovil, no stanovil je stát. Stanovil je i tím, že jsme tedy vstoupili do Evropské unie a že jsme tam přijali nějaká pravidla, která jsou nesmyslná. Takže mám takový pocit, možná nevíš o tom, Oldo, něco víc, co se týká těch nákupů nějakých. Já mám pocit, že třeba Orbán v Maďarsku třeba, mám pocit, že co se týká plynu, se na celou Evropskou unii vykašlal a udělal si solo smlouvu s Ruskem.
A... Je to tak, Peťo, jak to říkáš?
Takže prostě ty enormní ceny, to není tak, že to tak ta kilowatthodina tolik stojí. Jak říkám, výroba jedné kilowatthodiny stojí 16 haléřů. Jako to všechno, co je tam prostě, a to jsme v řádech ne stovek procent, ale tisíců procent, o co my tu jednu kilowatthodinu potom platíme víc, tak to je všechno, že nám nejrůznější instituce státní, stát a Evropská unie, že nám lezou do našich peněženek. Jo. A to nemůže ovlivnit někdo jiný než stát nebo respektive jeho orgány, to znamená především parlament, vláda a tak dále a tak dále. Takže tohle to já bych očekával v dnešní době, že teda třeba i nová vláda se k tomu postaví čelem, k té energetické krizi a najde cestu, jak těm lidem ulevit.
No, lidovecký jako... předseda Marian Jurečka přišel jako případný ministr průmyslu s řešením. On má na mysli možný krátkodobý efekt, to je podle něj škrtnutí 21% DPH na elektřinu a plyn, což ovšem odmítá Petr Fiala. Za dlouhodobé opatření označil systém, který by navracel miliardy odvedené na emisních povolenkách zpět do tuzemských firem a domácností. Spolu s tím by spustil dotační program ekologické výroby a uchovávání energie. Ovšem, co z těchto úvah je vůbec zajímavé a unese příjmová stránka státního rozpočtu tyto nápady, kdyby třeba vypadly příjmy z DPH za zmíněné energie? Kor v situaci, kdy chtějí vlastně snížit deficit státního rozpočtu pod 300 miliard ti, co se chystají za pár dní vládnout.
No jo, no to je přesně to ono, to je prostě nápad toho kluka, který jezdí a ta jejich parta na ten sraz sudeto německého Landsmannschaftu a od tam se to produkuje taky spousta věcí, protože jak jsme narazili na ty energie, tak kdo to je E.ON třeba, že? Kdo to je tamten? A to je přesně to ono, my místo toho, aby jsme předávali a dávali na burzu přebytky, když přijde na věc, za to, že si to někdo neumí vyrobit nebo že se nepostaral, aby to mohlo vyrobit, nebo si zavře uhelné elektrárny, jak to udělali Němci, včetně atomových, aby se nic nestalo, tak vlastně, a je to stejné i s vodou, že vlastně my sice máme zdroje, jak ty energie, tak ty vody, ale neovlivňujeme finanční toky. Tam, kde se na tom nejvíc vydělává, tak to prostě ovlivňuje někdo jiný a u toho ty finance končí. A ty potom chybí i v tom státním rozpočtu. A to je prostě celý ten problém. Petr měl pravdu, Orbán si to zařídil po svém. On taky není zrovna jeden z těch nejlepších svatej, ale není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, ale v prvé řadě vždycky se stará o to, aby z toho měli se dobře ti Maďaři. A to se stará každý stát. Normální. Ne stát, ve kterém vládnou, já tomu říkám někdy kolaboranti, nebo jak jsou dodáni, jak byli v Římě, jak byl Pilát Ponský, tak to jsou prostě jenom dosazení místodržící, kteří slouží absolutně někomu jinému, a to je kámen úrazu, to je to špatně. Na tom přece není nic špatného, když prostě se, že jo, v prvé řadě se vždycky člověk stará sám o sebe, pak o svoji rodinu, pak o svoje nejbližší, pak o svoje nejbližší okolí, to znamená okres, kraj a potažmo stát. A to se starají všichni, nebo by to tak mělo být a ono by to mohlo i tak fungovat, ale prostě nechat se odrbávat a být jenom v rukách nějakého místodržícího. To takhle jsme to doplatili za 30 let z 90% průmyslu třeba také, že jo, mimo jiné. Ale to už se dotýkáme jiných odvětví a mohli bychom o tom hovořit od rána do večera.
No a to jsme ještě nenarazili na ty technické problémy nebo technické limity. Vzpomeňme, když se stavěl Temelín, co vyváděli Rakušáci, kteří si tam sami odhlasovali, že teda nechtějí mít jadernou energii. No jim se to hlasuje, když mají alpské řeky, že tady mají dostatek vodních elektráren. No tak to je jeden problém. Druhý problém je Německo, kde vlastně ze dne na den Angela Merkelová změnila svůj názor na atomovou energii a Německo, které původně šlo tedy cestou jaderných elektráren, tak poté, co přišla vlna tsunami v Japonsku do Fukushimy a nastal problém s jadernou elektrárnou Fukushima kvůli vlně tsunami, tak to byl startovní mechanismus pro Angelu Merkelovou, aby otočila o 180 stupňů a řekla, že teda Německo jaderná energetika ne, a že tedy oni v dohledné době, a mám pocit, že ten čas přichází teďka, kdy se tedy zbavějí jaderné energie, tak zároveň ty též vlády křičí, že tedy nechtějí, aby se spalovala fosilní paliva, to znamená, že jsou i proti uhelným elektrárnám. A tak zasviněj krajinu a zvláště pobřeží těmi větrníky, ornou půdu zasviněj solárníma elektrárnama, jenomže problém téhleté energetiky je, že ten vítr nefouká pořád a sluníčko taky pořád nesvítí. A pozor, ale tu energii potřebujeme brát pořád. A v okamžiku, kdy nesvítí a nefouká, tak z Německa přichází takzvaný blackout, že prostě oni mají nedostatek energie. A kdybychom my ji to tam neposílali, my, na které křičí Rakušáci, co si to dovolujeme, že jsme si tady postavili Temelín, na nás se z Německa koukají skrz prsty, že teda my jsme pro tu jadernou energetiku, a tak ti samí, jak si jsme jim dobří na to, abychom tedy je vlastně zachraňovali v okamžiku. A zase já v této oblasti nejsem odborník, já jsem si o tom jenom něco přečetl, ale že těchto několik blackoutů nebo náběhů k blackoutu, kdy prostě je tragický nedostatek elektrické energie na území, že už jich bylo a že my jsme to vlastně z našich elektráren zachraňovali. No tak, další věc, jako, no tak postavili ten Nord Stream a teďka se brání tomu, aby se to uvedlo v provoz. A zase je to čistě z politických důvodů. Spojené státy nechtějí dovolit, aby Rusko profitovalo z toho, že do Německa posílá plyn. A teďka Němci nevědí, jestli to mají dělat tak, jako co je pro ně výhodné, tedy že by ten plyn měli být z Ruska, a nebo jestli mají jít na ruku svým spojencům Američanům a tedy jakože ne. No a jsme vlastně u toho nejtěžšího jádra problematiky nebo světové politiky, s kterou prodeje energií hýbou. No a problém je v tom, že nakonec tyhle ty i politické naschvály nakonec tedy platí ta důchodkyně, která na to nemá, platí na to ty mladé rodiny, platíme za to, když se houpou ceny energií, tak následkem jsou ty zkrachovalé firmy, jako ta Bohemia Energy, a tak dále. Jenomže na konci ten pán, co mu Bohemia Energy patřilo, tak ten se nebude pást, ten má vyděláno, ten bude tak jako tak za vodou. Ale těch milion lidí, který tam měli účty, najednou jsou v problému. Takže svět nebo světové mocnosti si řeší svoje ekonomické války, ale nakonec to zaplatíme my, normální občané, kteří za to vůbec nemůžeme. A tohodle toho by nás prozíraví politici měli ušetřit, no a moc nevěřím tomu, že ty, co odcházejí, nás od ničeho neušetřili a ty, co přicházejí, v tom jsem pesimista, nás neochrání taky.
Máme Peťo, volajícího, Oldo, já tě přeruším, necháme nejprve...
Já to potom jenom něco k tomu dodám.
Ano, necháme nejprve dotaz, hezký den, můžete se ptát.
Hezký den, zdravím všechny účastníky, včetně posluchačů, Jirka z Varu.
Ano.
Prosím vás, já bych to pojmenoval, že se točíme v kruhu, jo, jako pes za svým ocáskem. A tak nějak, jo, chcete-li spravedlnost v důchodech, no tak v první řadě by se muselo registrovat, kdo jakou stranu volil, a v případě, že si volil to, co tam je, no tak nemáš nárok, prostě budeš platit jak mourovatý. A v případě, že si volil někoho, kdo prosazoval jiný program, tak ti pomůžem a ze státního. Tak to je takový, ale zase na druhou stranu vím, že to je taková nějaká utopie, proto tomu říkám, že se točíme v nějakém kruhu. Jakmile bude jasný, kdo kde volil, což by nemělo být, ale někde by to mohlo být uchováno, tak by toho mohlo být zneužíváno proti z politických důvodů na úřadech a tak dál. Jo? Takže tam je to zase z téhle strany neprůchodný, proto jsou tajný ty volby a tak dál. Jo? Ale jako když mluvíme o tom Bohemia Energy, že je ten pán za vodou, on tak za vodou zase není, protože ty lidi si platili nějaký průměr za celý rok a teď to skončilo v době, kdy nastala topná sezóna a oni tam mají ty zálohy, čili ty zálohy by měl právě tenhle ten majitel téhle firmy těm, co měli předplaceno, dodat jim tu energii, protože oni mají z části předplacenou, že jo. No a pokud se bavíme o ty státní správě, tak to je 30 let rozvratu. Jo, já třeba, když jsem šel na úřad na podporu, že jsem opustil zaměstnání, protože nám nevypláceli mzdu, no tak ten, co nám nevyplácel mzdu, mě neproplácel přesčasy a započítal nebo dal jenom to hlášení té vyšší mzdy bez těch přesčasů. Ale ty přesčasy mě doplatil ve chvíli, kdy byl nucen ty peníze vyplatit celé, ale úřad mě honil na firmu, která už neexistovala, abych já doložil, že mi zaplatili přes časy. Dohoňte všechny lidi, když už jsou rozprchli z toho podniku neexistujícího. On skončil 14 dní po tom, co jsem odešel. Já jsem takhle zavíral 3 podniky. Jeden z nich byl Sokolovská uhelná. Jo, když jedna z rakouských firem chtěla spolupracovat s panem Štěpánkem, je to otázka 18 let zpátky, jo, že pro čínský nekonečný trh těžební techniku budou vyrábět. A já jsem měl, jako jediný v republice jsem byl schopen postavit jejich stroje jako vedoucí projektu. Jo. A když jsem se dozvěděl, že to má být Štěpánek, tak jsem jim prostě řekl ne a tím to skončilo a ta firma odešla z Česka, protože nenašla ze 3 vytipovaných, jsem to byl jediný schopný postavit pro ně. A odešli. Jo, čili neudělala se restrukturalizace, jak je na tom Sokolovská uhelná, všichni ví. Takhle podobně jsem zavřel Stasis, takhle podobně jsem zavřel, i když tam to trvalo půl roku ve Stasisu, tady tohle to trvalo v Sokolovských strojírnách 14 dní, jo.
Takhle, a otázka? Takhle, máte otázku na naše hosty, protože...
Můžou prodebatovat to, jako kdo... Jo, ty lidi jdou k volbám, zvolí si spolu a pak se strašně diví, že mají malý důchody, jo. To jako mi hlava nebere, jo. A jakmile někdo sáhne do těch důchodů, tak to spravedlivý určitě nebude, bude to jenom horší, jo. Ale jak říkám, pokud se nějakým způsobem neprokáže, kdo koho volil, tak nároky těch, kteří volili to, co tu je, jsou nuloví prostě, jo. Takže děkuji a já bych mohl povídat hodně.
Děkujeme, vám taky. No a co potom s těmi, kteří u voleb nebyli vůbec? Ale Oldo, ty jsi chtěl mluvit.
Tak já bych chtěl to, co Petrovi říct, zajímavou věc, ta je 24 hodin stará. Stane se v budoucnu uhlí ekologickým zdrojem energie? Otázka. Nová technologie ukazuje, že je to možné. Co teď budou všichni na to říkat? Australská organizace pro nízkoemisní zdroje si tak nechá vypracovat studii proveditelnosti. Díky uhlí by se snadno vyrobil vodík a zbylé emise by se trvale uložily pod zem. A jsme úplně zase někde jinde. A kdo má uhlí? No my máme dokonce tady uhlí a máme ho dokonce dost a my jsme zavřeli doly a on se z toho dá dělat vodík. Jo? A to, já nejsem Einstein, Petr taky ne, ale někdo nám to tady napíše. Ale my nesmíme mít v těch vládách kolaboranty, kteří nám to pod rukama máznou někomu jinému. My z toho musíme těžit. A já posty už opakuju příklad profesora Holého. Profesor Holý měl v Brně ústav, kde se zabýval vývojem léku na AIDS a na kardiovaskulární choroby. My jako stát jsme neměli na placení jeho výzkumu, on si to vzal pod svý křídla Pfizer a teď ten Pfizer má na 100 let vystaráno s nápadem českého člověka. A to je ta katastrofa. A jestliže takhle budeme pokračovat, jak jsme nastoupili, no tak budeme mít pořád co? Uloví. Protože tohle to přece takhle nejde. A to se zase vrátíme se k výrobě ty elektrické energie a tak dál a tak dál. Jo? A teď jsme tady na tom, že najednou uhlí je zase dobrý zdroj. Tak jsou zvědavej, co bude dělat Green Deal, kde budou jak lové tlouc hlavou v omříže, jestli to je nebo není pravda, že jo?
Já mám k tomu dvě poznámky. Jedna, tady navážu na Oldu. Já si vždycky chytám za hlavu, když ty zelený hoši a děvčata nám tady prorokujou, dělají plány, jako co musíme udělat do roku 2050 a jak to tady bude v roce 2070 a že do roku 2100 musíme tu teplotu udržet, teplotu země koule, udržet na nějaký hodnotě a tak dále. Já si vzpomínám pár let zpátky, to mě určitě Olda potvrdí a ty Heleno taky, kolikrát už jsme slyšeli, kdy dojdou zásoby ropy. Ty už teoreticky došly tolikrát, nebo že dojdou zásoby uhlí. A nikdy se nic takového nestalo. Takže prostě dělat tyhle ty prognózy, jak se co stane. Když nevíme, jaké nové technologie se objeví a že všechno může být najednou úplně jinak, protože přijde nový vynález. A co když se neprosadí nakonec elektromobilita třeba, ale nakonec se prosadí třeba to ježdění na vodík. Jo? Já tomu nerozumím těm věcem, ale prostě mám jistou pokoru vůči budoucnosti i vůči fištronu lidí, kteří prostě něco vymyslí a nějak to bude. A tyhle ty strašáci, který neustále cítí potřebu, ale vždycky nakonec z toho jako čertík z krabičky vyletí, že to byl dobrý kšeft pro někoho. A tyhle ty zelený věci, Green Dealy nakonec vždycky, jak péro z gauče, z toho kouká, že někdo z toho má skvělý kšeft, akorát, že mu to my všichni zaplatíme. A ta druhá stručná poznámka, ten pán, co telefonoval přede mnou, tam jmenoval nějakýho Štěpánka, ale to teda opravdu nejsem já, jo.
To my, ale kteří jsme ze Sokolovska, dobře víme. Ale zůstaňme u toho, co ten pán, který telefonoval, říkal, to mě zaujalo, že by se vlastně postupovalo podle toho, kdo koho volil a podle toho by měl či neměl výhody či nevýhody. Já bych byla taky ráda, kdyby se vědělo, kdo koho volil, ale zase z jiného důvodu. Myslíte si, že by bylo zajímavé, jak říkal, že by vlastně se všechny ty hlasy uchovávaly na pořád, že by se kdokoliv mohl kdykoliv podívat zpětně. Mě by totiž zpětně zajímaly ty počty, jestli opravdu byly takové, jak se říká.
No jo, no tak co k tomu říct, no vzhledem k tomu, že máme volby tajné, tak je to prostě teoretický nápad, který snad nemá cenu rozebírat a zcela jistě se to nezmění, že by byly volby veřejné, že by se vědělo, kdo chce jak si na sebe prozrazovat, jak volil, tak nech to činí, ale v zásadě prostě to je nerealizovatelný nápad.
Spíš by mě zajímalo, jak by postupoval posluchač vůči těm, kteří volit nebyli vůbec.
No, to je další věc. Ono je to těžký, no. Některý lidi prostě oni můžeme tomu říkat, že čekají na spasitele, čekají, že přijde nějaký Godot a vždycky se k někomu upnou, jakože teď konečně přišel ten a tak mu to tam naházej. No pak zjistějí, že teda ne a tak zase si vyhlídnou někoho. A namísto toho, aby lidi volili podle vlastně svých potřeb, podle svých zájmů, podle toho, kdo hájí jejich sociální skupinu, v který žijou, tak prostě se upínají ke spasitelům. No a některý vyčuránkové to samozřejmě vědějí, tak svoji retoriku přizpůsobují tomu, aby toho co nejvíc naslibovali. A tak s tím nic neděláme. No. Takhle to je. No. Někteří lidi se tak jako se nechají nachytat od energetických šmejdů a od šmejdů, co prodávají hrnce, tak se nechávají nachytat i od politických šmejdů a nezměníme to. Je to tak, no, bohužel.
Poslední otázka, která se týká důchodu, protože je tu strašná spousta těch, které se týkají covidu, abychom se na ně také dostali. Tak tedy jediné správné řešení je rovný důchod. Řeči o tom, kdo se otáčel víc a kdo míň, jsou nesmysl, protože to, jak se kdo otáčel, měl každý zaplaceno dle toho, jak se otáčel. Platit něco dvakrát by byla lumpárna, kterou propaguje i Okamura a říká tomu zásluhovost. Takže rovný důchod a jediné kritérium povinné pojistné období. Co k tomu ještě dodat? Začne Olda.
To je ta rovnost, tak jako, že jo, někdo je zvyklý jíst zlatým příborem, no tak Old chce jíst zlatým příborem ještě v penzi, no to je tak celý, jemu nestačí příbor z nerezu, aby se najet. Asi tak, jako, to je otázka každého člověka, jak je nastavený nebo není, že jo, ale já si myslím, že kdyby to poloperpetuum mobile fungovalo ve vícero sférách, tak bychom vůbec si ty takovýto otázky ani nepokládali, jo, že by to prostě ani ty lidi nenapadlo, ale jelikož to funguje, nebo spíš nefunguje, tak jak v tom jsme, jak se v tom plácáme, no tak potom napadají každého z cestné otázky a z cestné fantasmagorie. Teď jsem to říkal s tím uhlím, že jo, tak už my ho zatracujeme, pomale bychom zasypali Karvinský doly, že, i když dolovat se tam dá, i když je to hloubš ještě, a já nevím, na Mostecku s tím přestane. No a to zase někdo jinde vydělá, anebo prostě když přijde někdo a řekne, že správný investor, tak, a řekne, že to není žádný problém, tak to prostě fungovat bude, ale já si myslím, že co se týká nerostného bohatství, tak správný investor by měl být vždycky stát, nikdo jiný. a ve spoustě dalších věcí, pak bychom se nemuseli fňukat na to, kde vezmeme, jestliže bychom zaplatili profesorovi Holému výzkum, který měl výsledky, že jo, no tak prostě pak bychom se nemuseli obávat, kde vezmeme pro opravdu třeba ty invalidní lidi na to, aby jsme jim přilepšili život. Minimálně, že jo. No a o tomhle s tom to je, bohužel, ale s tím se jaksi ta společnost nedokáže počastovat. A je to jenom o osobních vlastnostech i o osobní odvaze v té nějaké té politice prostě působit. Já ještě se zmíním to, co říkal Petr, tak oba dva víme, jak to funguje, když se má volit aklamací a když se má volit veřejně, že jo. Že někdy se to hodí tak a jindy se to hodí tak, no. Ale já si myslím, že nemusí každý vykládat karty na stůl, kdo koho volil a podle toho, jako se k němu chovat. O tom to není, určitě ne.
Petr Štěpánek?
Ne, tak já už jsem se k tomu rovnému důchodu vyjadřoval, a takže nemá cenu, abych to opakoval. Vlastně já jsem realista, vidím, jaké je složení parlamentu a vlastně to je nápad, který nemá šanci, že by zastávajícího složení sněmovny a senátu prošel, a tak mně připadá zbytečný to tady rozebírat.
Ale ta parta má v úmyslu, alespoň to deklarovala, důchody snižovat.
No, tak to jim teda přeju velký úspěch.
Další otázka, taková překlenovací.
To se bude lidem teda opravdu líbit.
Ano, to získají hodně bodů.
Peťo, to budeme stát oba dva na stejné straně barikády. No.
Já taky za chvíli, já vám přijdu pomoct. Další otázka je od Michala, taková překlenovací. Europoslanec ODS Jan Zahradil na svém Facebooku varuje před dramatickým zhoršením vztahů České republiky s Německem. Nová německá vláda totiž chce prosadit vybudování evropského federálního státu. Tohle ODSka nesmí dopustit, apeluje Zahradil na svém Facebooku. Nová německá vláda hodlá prosazovat postupné vytvoření evropského federálního státu, dále rozšířit většinové hlasování v Radě EU a nabourat právo národního veta, posílit Evropský parlament právem zákonodárné iniciativy. Názor koaličních partnerů, především Pekarové Adamové, ho údajně nezajímá. Nové vlády ještě nevládnou a už se dohadují, neboť mají každá jiné priority svého programu. Dají to 4 roky, Michal. Petr Štěpánek.
Já jsem tenhle ten post Zahradilův četl, takže jsem přesně v obraze. Já bych ho podepsal, to, co tam Honza Zahradil říká. A já mám pocit, že už jsem to tady při tom některém našem minulém povídání říkal. My, nebo někteří z nás, žijou v představě, že teda v tom Německu my máme toho demokratického spojence, a já nechci házet do něčeho vyloženě bydle, jakože to tak není, nebo že je to náš těžký nepřítel. Já jenom chci upozornit na to, že v té německé společnosti stále existují lidé nebo skupiny názorové, které k nám nechovají kdo ví jaké přátelství, ve kterých dříme to jejich němectví, já nevím, jak to jinak nazvat a neurazit, ale každopádně, že tam v nich dříme to, že oni jsou k něčemu povoláni, předurčení a tak dále, že oni to chtějí nějak dělat. No, konec konců, ať si ty věci u nich dělají, jak chtějí. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy jsme součástí Evropské unie, Evropské unie, ve které Německo má vlastně největší slovo, tak nám skutečně hrozí to, že se můžeme stát, ať už napřímo nebo nenapřímo, tou takzvanou 17. spolkovou zemí, kdy vlastně my tady budeme poskakovat, jak budou v Německu pískat. Ale problém je v tom, že naše národní zájmy, a možná říkám špatně slovo národní, prostě naše, já nevím, jak to říct, prostě naše norma, potřeby našich lidí, nebo to, jak my tady chceme žít, jak si chceme organizovat náš život, nebo jak to tady běží, prostě nejsou totožné s tím, jak je to v Německu. A my jsme tady před chvilkou se bavili o té energii. a o tom, co si Německo působí za problémy se svojí hloupou energetickou politikou a jak my to budeme za ně řešit, ale oni nám, a v tom má Zahradil pravdu, že říká pozor, buďme velmi opatrní. A v okamžiku, kdy nastupuje vláda, což je taková podivná všehochuť, jako pětikoalice, já jim říkám bruselská pětka, kdy ta topka a piráti jsou extrémně prounijní strany. Jo. To jsou ultra bruselské strany. A tihleti politici, no já jsem na pochybách, že oni hájí české zájmy. Jak jsem tady před chvilkou citoval ten svůj bonmot, oni jsou namazaný lubrikantem, aby se vnořili do té bruselské řiti. Takže, že by zrovna tato fialová vláda jako nějakým extrémním způsobem hájila české zájmy, byť ta ODSka je možná tak trochu, jakoby, nemůžu říct rozpůlená, protože to možná není to správné slovo, ale zcela určitě v té ODS ještě jsou nějací lidé, typu jako je, kteří se úplně nezbláznili, jako je třeba tedy ten Zahradil, a připomínají tyhle ty důležité věci. No ale zároveň jste když ve vládě a na důležitých pozicích, jestli to nakonec dopadne tak, jestli si Zeman neprosadí svou, že toho Lipavského neschválí nebo respektive nemenuje ministrem zahraničních věcí, no ale každopádně ta zahraniční politika bude haprovat, protože něco říká Zeman, něco říká ta já nevím, jak to nazvat, ta realističtější část ODS, ale i tam v té ODSce dneska už jsou taky banda eurohujerů, jo. A jestli to ten Fiala nakonec ukormidluje, zrovna Fiala, který jaksi se vždycky profiloval, že s tím sudetoněmeckým združením vždycky on byl velmi na dobře, to znamená, že taky má tendenci jakoby spíš vycházet s těm německým zájmům vstříc, takže o téhle té vládě si já nemyslím, že to bude nějaká razantní obhajitelka našich českých národních zájmů. Spíš ne.
Oldo?
No tak já to jenom s Petrem naprosto souhlasím a jenom to rozvedu, co chcete čekat od nosiče tašek činitelů Panevropské unie, že? No a plus k tomu má ve své flotile obhájce sudetoněmeckého landsmanšaftu a jejich požadavků. No tak co od toho můžeme v dohledné době čekat? A ještě když ten náš, takzvaný náš parlament má, ta jejich smečka, když tam má plnohodnotnou většinu, že on nikoho k tomu nepotřebuje. Navíc. No a takové ty hlasy, jako je pan Zahradil, tak víme, jak to bývá nejenom v ODS, ale v jiných partách, no tak tyhle ty se někam uklidějí, že jo, no tak většinou vždycky se tak Zahradilové a podobní lidé s těmito názory se uklidili do Evropského parlamentu, aby za to neházeli vidle v domácí politice, že jo. A to je příklad všech těch part, které prostě si říkají party parlamentní. I těch part, které se tam letos nedostali, že jo.
Což se týká, navážu, což se týká i Saši Vondry, který říká podobné věci častokrát, jako ten Zahradil, ale taky je odsunutý do Bruselu, kde tam se můžou postavit na hlavu, ale ten Evropský parlament si to stejně odhlasuje, protože tam pré mají všechny tyhle ty eurohujeři a zelený a já nevím, jaký prostě.
No a tam přesně tam jim to každý obě očumáček, co tam pro to udělali či neudělali, ale vůbec si nikdo neuvědomuje, že v Evropském parlamentu vlastně Evropský parlament v podstatě schvaluje to, co navymýšlí Evropská komise, nemůže vytvářet zákony nebo je nějakým způsobem ani napadnout, prostě jenom schválí, ani připomínkovat. No a to je ono. A když ještě to třeba se připomínkuje, tak mají poslanci na to 2 minuty čistého času. No tak, z toho?
Hlavně je potřeba zdůraznit, že to je prostě ta typická nová doba, jo? Vlastně, že pojmy ztrácejí svůj obsah, protože my se tady, už jsme, takhle to řeknu, už jsme dneska narazili na evropskou vlajku, která ovšem není vlajkou. Už jsme si povídali o tom, že evropská hymna, že vlastně není hymna, ale on ani ten Evropský parlament není parlament, protože normální parlamenty tam se navrhují a schvalují zákony. Ale od toho Evropský parlament není, ten tohle to nedělá ani dělat nemůže. A pak tady máme tedy Evropskou komisi, což teoreticky má být jakási evropská vláda, ale taky to hapruje, protože ta komise vlastně navrhuje ty zákony. Jo. A takže v tomhle to má starý Klaus velkou pravdu, když hovoří o deficitu demokracie v Evropské unii a jak se to obtížně hlídá, že to, kam my jako voliči, jako občané jsme s to dohlédnout, je prostě naše země. V okamžiku, když se ty kompetence přenášejí na tyhle ty nadnárodní struktury, tak prostě tam už my nedohlédneme. Ti bruselský úředníci a politici si to jedou úplně podle sebe, jak se jim to hodí. Pak tam mají jako stafáž celý ten nazvu to bordel na kolečkách, což vlastně myslím nejenom obrazně, ale doslova, protože ten Evropský parlament se měsíc co měsíc stěhuje z Bruselu do Štrasburku a zase zpátky, což jako teď si to představte, jako že všechny ty papíry, všechny ty složky naložej do těch beden, do vlaku, který tedy z Bruselu jede do Štrasburku. A to si nedělám legraci, jako jo. Tam jeden týden zasedají a pak to zase naložej a vezou to zpátky do Bruselu, jo. Takže prostě tenhle ten bordel na kolečkách, ale který vlastně slouží jenom jako stafáž k tomu, aby to působilo, že teda tady máme nějaký parlament a že se rozhoduje v parlamentu, jenom že on to parlament není. Takže to prostě, tak. Prostě to je podivná ještě velká pro Michala, evropská Potěmkinova vesnice.
Pro Michala vaše prognóza. Vydrží 4 roky tato vláda nebo ne?
Ne, já řeknu svý přání.
Dobře.
Aby nevydržela.
Oldo?
Na co se mě ptáš, jestli ta vláda vydrží?
Ano.
Já říkám to, já to stejný, no už ať je pryč. Ještě, a ona ještě ani nezačala, už by mohla být pryč. Ale nechme je se v tom trošičku počachtat. Že podívejme se na Slovensko, jak prostě Slovensko dopadlo s Matovičem a s jeho nápadama, kde skončil Matovič a tak dále. A vlastně ta politická situace u nás a na Slovensku je taková totožná, ono se to navzájem jakoby kopíruje a doplňuje. Jo? Jednou je to tak tam napřed a podruhé je to v obráceně napřed u nás. Takže to je k tomu, k té naší vládě. Ale nechme jim aspoň 30 dnů nějakého toho hájení, ať nefňukají.
To bývá 100 šije. Dnů.
No tak těch 100 dnů.
Ale
no,
tak pojďme přejít.
Oni se nepřežijí sami možná.
Ke covidovým otázkám, protože je jich tu celá řada. Otevřeme covidové téma tím, že dnes rozhodla vláda o tom, že i očkovaní lidé, u nichž bude identifikován významný kontakt s nakaženým například v domácnosti, budou muset podstoupit PCR test. Do karantény ale před výsledkem dál nebudou muset. Co je to za polovičaté rozhodnutí? Olda Duchoň.
Takových věcí už tady bylo a kdyby si člověk měl s tím lámat hlavu za ty 2 roky, co ráno se řeklo, v poledne se změnilo a večer bylo o 360 stupňů, tak by se z toho musel zbláznit. Já to přirovnám k zákonům, co se týká naší republiky, kde je 7,5 tisíce zákonů, nařízení a vyhlášek a ten, kdo vlastně svým způsobem soukromně podniká, tak vlastně by je měl všechny dodržovat, tak by nedělal nic jiného, než by tohle toto študoval. Takže asi tak se k tomu prostě stavím. Ale zase ti, co to ovládají, tak moc dobře ví potom, kde vám mají šlapat po těch kuřích vokách. Že jo? Ono, když si vzpomenem na ten systém před rokem 89, tak on po těch kuřích vokách šlapal nějak jinak. a ještě tvrdšejc. No a tento systém je v podstatě to v bledě modrým, akorát, že on se poučil, že jo. Tak ono to není tak vokatý a šlape po těch kuřích vokách jinak, že jo. Jako do blázince lidí na ženou, když je prostě je zbaví třeba podnikání, dovedou je ke krachu jejich firmy, že prostě na základě těch 7,5 tisíce zákonů a nařízení je umotají buď to na hygieně, nebo na celnicích, nebo na tom, nebo na vonom. A to je to špatně. Prostě to tak nemůže být. To musí být co nejvíc jednodušší. To se týká i toho, že jo, proč by se měli zvyšovat neustále dokola daně, když prostě, když se budou zvyšovat, tak každý z nás se bude snažit se nějak z toho ulejt. Ale to už jsme se o tom bavili, že tam je potřeba spíš, aby ty daně byly nižší, aby je platili všichni a bude svatý pokoj. A ti, co by ani toto dělat nechtěli, tak já říkám povinně, to bych povinně v uvozovkách, já nejsem pro povinnost nikde, ale jim bych to doporučil, hlavně povinně, aby se šli dívat do divadla na Moliérového Lakomce. To jsou ti lidé, nic jiného.
Já k tomu mám dvě poznámky. Jedna aktuální a jedna historická. Já už jsem to tady zmiňoval, že my jako Trikolora jsme do těch voleb, co se týká covidu, měli vlastně relativně jednoduché heslo. Já ho zopakuju, nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít. Pojďme si to rozebrat. Jo? Nemocné léčit. Léčí se u nás covid? Ne. Já jsem na vlastní uši slyšel náměstkyni ministra zdravotnictví, já jsem si někde poznamenal, jak se jmenuje, ale teďka to tady nemám, taky má tři jména, nějaká koziar něco, což je doktorka medicíny, primářka někde. A ona tam prostě prohlásila, že covid se léčit nedá. No co to je za blbost? Samozřejmě, že covid se léčit dá. A mnohde se léčí, ale bohužel u nás s tím léčením, no tak jak to častokrát probíhalo, že k tomu obvodnímu lékaři jste se ani nedostali a po telefonu on vám řekne, abyste si vzali paralén nebo brufen a vyleželi to. A teprve, když se ten člověk, tedy neléčený, namísto toho, aby dostal některý z těch léků, u kterých je víceméně ověřeno, že pomáhají, a častokrát to nebyly žádné novinky, ale já tady nebudu jmenovat, nebudu ničemu dělat reklamu, ale víme o nich, že existují a že zabírali a že zabírají. A teprve v okamžiku, kdy ten člověk se skutečně roztonal, tak najednou pro ně jede záchranka a odváží ho někam do nemocnice. No tak jestli tohle to je léčení, no tak to není léčení. Takže ten první bod neplatí. U nás se to neléčí, jako v tom zárodku.
Ano.
Druhá věc, ohrožené chránit. Namísto toho, abychom opravdu chránili ty ohrožené skupiny, a ty jsou taky všichni víme, které to jsou, tak se tady pro všechny omezení, která se týkají všech, takže tím pádem neplatí ani to třetí zdravé nechat normálně žít. Takže podle mě ta stávající garnitura, a obávám se toho, že ta nastupující to nebude dělat jinak, prostě z mého pohledu všechny tyhle ty tři věci dělá blbě. A teďka ta historická vzpomínka. Já mám tu smůlu, že si bohužel některé věci pamatuju. A když se přeneseme do loňského roku, do úplného začátku, když jsme ještě o tom koronaviru nevěděli skoro vůbec nic, tak já si jako dnes pamatuju, jak nastrčili tomu Romanovi Primulovi mikrofon, a on tam, tenhle ten podle mě nespochybnitelný odborník v epidemiologii, on tam řekl prostě úplně klasickou věc, kterou by řekl každý epidemiolog. On tam řekl, že se budeme muset promořit, že prostě ta nemoc bude muset prostoupit národem a že je to jako s každou takovou respirační nemocí. A načež teda se politici, Babiš, ti se zalekli slova promoření a jako dnes slyším toho Babiše, jak říká, promořovat se nebude. To samý, co ten Primula na počátku té epidemie, loni na jaře, říkala Angela Merkelová. A ta samozřejmě o epidemiologii toho moc neví, ale jsem si jistý, že stejné noty jí dal nějaký německý primula, nějaký německý epidemiolog, odborník v dané oblasti, jí řekl to samé a Angela Merkelová taky reagovala, že napřed se bude muset promořit 70% populace, aby ta společnost získala nějakou tu kolektivní imunitu. A protože to slovo promořovat je strašně nepopulární a politici rádi předvádějí, jak jsou akční, tak namísto toho, aby se těm věcem vlastně ponechal trochu volnej průběh, protože je mě to líto. Jako nemoci tady byly, jsou a budou a někteří lidé na nemoce prostě budou umírat. A nevím, kdo to rozhoduje, jestli osud, pánbů nebo příroda, na koho to padne, ale je to tak. A my některým věcem prostě nemůžeme zabránit. A teďka je otázka, jestli kvůli tomu, že ten život prostě běží takhle, jestli máme předvádět to, co předvádějí nejenom naši politici, ale politici v mnoha zemích, že oni sami sebe obsadili do role hybatelů všeho míra, kteří to budou řídit. Jakože oni mají nějaký čudlíky nebo knoflíky nebo nějaký táhla, kterými budou ovlivňovat, kam ten virus pustějí nebo nepustějí. Ale realita je taková, že my, kteří jsme tady na nějaká ta nařízení spíš kašlali, tak tady jdou čísla nahoru a já jsem, nevím, možná jsem to vyprávěl tady už minule, když jsme si povídali, že jsem byl s dětma v Německu v Legolandu a tam jsem viděl, jak ty Němci to všechno dodržujou, jako protože oni to mají v krvi ten pořádek, Ordnung muss sein. Ale jim ty čísla jdou taky nahoru. Takže prostě s tím nic nenaděláme a teď si vezměme ty nesmyslné nařízení, typu už jsme to tady povídali, zakážeme vánoční trhy, tak jestli si někdo myslí, že ten koronavirus zastavíme tím, že zakážeme vánoční trhy, nebo že zakážeme, aby si lidi vypili, já nevím, medovinu nebo svařáka na vánočním trhu, no tak je blázen. To samý se týká těch hospod, který se zavírají. Shodoukolosti dneska u mě byl na návštěvě chlapík, který má hospodu, jako jo, naprosto nešťastnej, jaký obrovský ztráty na tom má, ale on ty ztráty nemá kvůli koronaviru. To je na tom to nejhorší. On ty ztráty má kvůli těm nařízením. Takže můj názor na to je, že tomu máme víceméně nechat volný průběh. Protože to, že třeba děti to chytějí, no tak to je vlastně spíš ku prospěchu těm dětem, protože naprosto přirozenou cestou získají vůči tyhle ty nemoci imunitu, tak jako ji přirozenou cestou získávají vůči jiným virům a jiným nemocem. A prostě my tomu nemůžeme zabránit. Takže jediná normální cesta je, abychom s tím normálně žili a přece chodit do hospody nebo chodit do kina, do divadla, na koncerty, to není povinný. Kdo se bojí, že tam něco může chytit, tak ať tam nechodí. Ale pro boha, ať si tady ty politici nehrajou na naše spasitele, že oni nás zachránějí. Nezachránějí nám, jenom některým lidem zničejí existence, což teda úspěšně dělají a fakticky úplně u toho trpím, když slyším ty příběhy o tom, jak hloupý politický rozhodnutí ničejí ty lidi, ale zároveň ničemu nezabránějí. Já prostě nevěřím tomu, že když zakážeme vánoční trhy, že se sníží pohyb toho koronaviru. Jo. Kdo je k tomu vnímavej, tak to stejně chytne. Ale některým lidem to prostě je ku prospěchu, že získají tu imunitu. A bohužel v ty loterii života smrti někteří z nás jsme odsouzení k tomu, že to dopadne špatně. A dopadne to špatně prostě, ale bohužel, a to už
máme,
se opakuju.
Volajícího. Dejme mu prostor, hezký den.
Hezký den, já se omlouvám, že volám ještě jednou. První, co bych chtěl vyřídit, ptala jste se, že by vás zajímalo, jak s těma, co nechodí k volbám. Ti, co nechodí k volbám, nemají zájem o to, aby jim stát nějakým způsobem pomáhal jinak, než se to děje. Jo? To je první věc. Druhá věc, co se týče toho koronaviru, já jsem ten, který tvrdí, že koronavirus byl některýma zdravotníma zařízeníma šířen už roku 2018, protože já jsem se sám tímhletím setkal a je vyloučeno, že jinak jsem to mohl získat. A dokonce bych hádal, že v tom mají prsty nějací právě ti filantropové, jako byl Štěpánek, který štědře sponzoroval zdravotní systém právě v Karlovarském kraji. A věřím tomu, že se to vymklo z rukou.
Ale pan Štěpánek už nežije.
Já vím, já mám s ním své zkušenosti.
Ano.
Právě proto zkrachoval, že byl podvodník normální. A na to mám já písemnosti, které jsem si kopíroval, jak přes doktory dělal podvody. Jo? A zúčastnila se do toho i dokonce pojišťovna.
Máme jenom pár minut.
A tak dál. Ale teď bych přeskočil ještě jinam.
Ano.
Tam jeden z vašich hostů zmínil, že v některých lidech je to němectví. Tak já vám něco řeknu, já pocházím tamhle z Hlučínska a každý, kdo si myslí, že teď nemluvím pravdu, ať se tam zajede podívat na ty vesnice, které chtěly být západní a staly se součástí Hitlerovo Evropské unie. To jsou 2000 vesnice, 4000 vesnice, najdete kapli, epitafní desky, 500 padlých v první, druhý světové válce, z naší vesnice to bylo 500 padlých, chtěli na západ přivydělat si, skončili na východě, pomrzli, padli, jo, strašné věci.
To je
ta zkušenost pro to Česko současný. Chcete na západ, dopadnete tak, že vás pošlou na východ, tamhle bojovat, tam zabíjet. Jo, mnozí se tomu smějí, ta zkušenost není, ale Hlučínsko má tu zkušenost, jak dopadli na západ. I když mnozí, prostě já jsem bojoval za Německo, nebo naši bojovali za Německo. Ne, mnozí tam padli z každé rodiny, každý můj spolužák má nějaký ty svý jmenovce na těch epitafních deskách.
Každá já vám děkuji, ale my máme už jenom pár minut a jsme momentálně
končím,
u tématu covidu.
Končím. Jako musí si uvědomit, že pokud ztratí Česko, národ český, Česko, jako stát, přijdou o veškeré výhody. Já mám dobré zkušenosti s německými zákazníky, kdy nás tady platí třetinově za stejnou práci. Jo? Takže
ano, víme to.
Děláme hlupáky akorát. Děkuji, budu poslouchat a naslyšenou.
Také děkuji. Pokud já na to chcete reagovat krátce, Petr Štěpánek.
Ne, úplně krátce. Nemáme hledět ani na západ, ani na východ. Žijeme tady, kde žijeme, jinde žít nebudeme. Nemáme líst nikomu do zadku, ale máme si hájit svý vlastní zájmy. Tečka.
Ještě ke covidu.
Doplním.
Dobře, Olda.
Já to doplním. Máme být jenom svý. Ani východní, ani západní. A je velice dobře, že ten posluchač uvedl ten svůj poslední, jako bych řekl, odstavec o tom, ať se nad tím, co říkal, ať se nad tím zamyslí. Ti, kteří by se nad tím zamyslet měli, protože on tu zkušenost tam z toho kraje má. Já se vrátím ještě k tomu covidu teda. Já bych to, mám takové 4 věci. Čím se vyléčili všichni nemocní před očkováním? No, to nám nikdo neřekl. Že? A očkování je všeho spásné, nám teď se tvrdí. A už jsme měli jednu tečku, to je druhá věc, kolik teček ještě bude. A není to pravda, že ta tečka je tečkou. No a Než vrátím se k tomu, jaký je ten stav v dnešních nemocnicích, že jsou přitížení. No jasně, zaprvé bychom snížili počty lůžek v nemocnicích už dávno předtím, což je jedna věc, ale to s tím až tak nesouvisí. Ale souvisí to s jednou jedinou věcí. Je tam 50% personálu, které může obsluhovat ty jipky a ty lidi, kteří jsou tam nemocní s covidem. A proč je tam jenom 50%? Protože těch 50% v minulosti covid neprodělalo a nechali se navočkovat. V momentě tím, když se nechali navočkovat, tak ten covid chytli, to znamená, jsou nemocní oni a jejich rodinní příslušníci, někteří také, jsou také v karanténě. Tak to je teď momentálně covidový problém. No a čtvrtá věc je ke covidu. Petr to řekl, že si musíme uvědomit, že jsme smrtelní. Je, kdo o tom rozhoduje, jestli to Bůh, Buddha nebo já, nevím kdo. Jo? Tak to tak prostě je. A my jsme se vůbec ještě nezamysleli za 2 roky a nedokázali jsme označit příčinu, kde se to tady vzalo. Kde se to tady vzalo? To vůbec nad tím nikdo. Jo, tamhle netoper z Wuhanu a z něho polívka uvařená na tržišti. No, tak to už jsme dávno zapomněli a můžeme se k tomu jenom smát. A v podstatě neděláme zas nic jiného, než ten problém nějaký hasíme. Dobře, hasme ho, ale aby se to nezopakovalo další vlnou, takovou vlnou, makovou vlnou, jo, tak prostě musíme najít tu příčinu. Jinak to jako bude do nekonečna. Kolikrát se chcete ještě spoluobčané nechat opíchat?
No tak uvažuje se o 4. dávce, tak nejméně 4x. Ale já tu mám alespoň 2 otázky z těch 7, které jsou jiné než ty, které se pořád a pořád opakují. Ivana, hezký den, ptám se ve věci covidu. Jak k tomu přijde pracující neočkovaný, který platí ze svých daní do zdravotního pojištění těm očkovaným jednak vakcínu, a to i 3x, a jednak všechny PCR testy. A pak si ještě má sám platit testy, i když ušetřil pojišťovně peníze za vakcíny. Ivana. A pak je tu 2. otázka, ta je od Vaška a ten píše, asi 3000 lidí podle médií se sešli v neděli odpoledne v Praze na Letné. Mně se zdá, že to bylo asi 10 000 lidí, ale chtěl bych vědět, jestli tam vaši hosté byli. Zdravím a držím palce. Vašek. Tak, to jsou 2 otázky. Vezměte je najednou, protože zbývá jen pár minutek i s rozloučením. Petr Štěpánek?
No, to je úplně největší svinstvo. Já jsem nedávno napsal nějaký komentář k tomu a dovolil jsem si tam udělat takový příměr. Pozor, já zaprvé vůbec nejsem žádný antisemita. Naopak, jo. Já jsem v Izraeli byl, já jsem navštívil památník Yad Vashem. Já prostě vím, jak těch 6 milionů lidí vyletělo komínem nebo je povraždili a tak dále a že to byla strašná tragédie. Ale samozřejmě já taky vím, co k tomu vedlo, prostě ty norimberský rasový zákony a tak dále a tak dále. Ale pozor, jak to začínalo? To začínalo v 30. letech a to ještě nebylo ani vidu, ani slechu o nějakých plynových komorách a tak dále, ale už tehdy najednou se objevily zákony, že někteří lidé, v tomhletom případě na základě rasy nebo etnicity, nesměli do parku, nesměli chodit po chodníku třeba, nebo nesměli provozovat nějakou živnost a tak dále. Takže tato selekce probíhala na základě tedy rasového původu. A najednou se nám tady objevuje něco obdobného a jako to dělící kritérium je, jestli tedy někdo je naočkovaný nebo nenaočkovaný. A já jsem byl, někteří lidé, když jsem udělal tenhle ten příměr, tak s tím velmi souhlasili. A někteří naopak se do mě pustili, co si to dovolují dělat takovýhle příměr, že to jsou nesouměřitelné věci. No, já se trošku obávám toho, já jsem to vyslovil jako memento toho, že v okamžiku, kdy začneme lidi dělit podle nějakých kritérií na ty, kteří něco můžou a kteří něco nemůžou, a to kritérium je navíc tak vágní, tedy jestli si někdo nechal píchnout nebo nenechal píchnout, když víme, že tu nákazu roznášejí ti i ti a že ty vakcíny nejsou dokonalý. A pozor, já nejsem žádný antivaxer, jo. Takže vlastně to je cesta do pekel, když půjdeme touhletou cestou a dnešní prohlášení Zemanovo, jakože je pro povinný očkování. No, jak to udělají, pro Boha, některý lidi se nenechají naočkovat. A navíc v té nejohroženější skupině lidí, to znamená ty seniori, no tak tam je už dneska proočkovaných, já nevím, 80, možná ještě víc procent lidí. A jak si už tam žádných větších čísel nedosáhneme. Takže mě všechny ty úvahy o povinném očkování připadají nesmyslný a tak dále. A druhá otázka, ta letná, já jsem tam nebyl, ale koukal jsem se na to v počítači. Jo. Takže teoreticky jsem tam byl, vím o co jde a byli tam Zuzana Mérová, tam třeba za Trikoloru taky hovořil.
Olda, Duchoň?
Já to zhrnu asi takto. Ptal se někdo někdy v minulosti alkoholiků a drogově závislých, jestli si zaplatí to léčení? Platili si sociální zdravotní, tak si jich nikdo neptal. Tak bych předpokládal, že to stejné by mělo platit i teď. No, Peťa to říkal, 30. léta v Německu se bohužel již dnes pomaličku opakují, a to v opačném gardu, protože v Německu působí pán jménem Zdeněk Chytra a ten nafotil výkladní skříně obchodu, kde už je dneska opět napsáno neočkovaným vstup zakázán velkými písmy, akorát tam není ta Davidova hvězda. No, na Letné jsem nebyl, ale myslím si, že proto, aby něco se změnilo a fungovalo docela lépe, si myslím, že děláme my tady na Svobodném vysílači dost a kolegové z Raptor TV tam byli taky, takže mohli si diváci, kteří se o to zajímají, mohli si to pustit na netu, jak říká Petr, ti, co to měli vzdáleně, a ono těch 3000 si myslím, že je strašně málo, protože i Novinky řekli, že tam byly tisíce.
Přesně
a když
tak.
Už toto vstoupilo do veřejného prostoru, jo, tak už asi nešlo něco zatajit.
Letná byla plná. Slovo občana končí, v tuto chvíli se s námi loučí Petr Štěpánek, ahoj, naslyšenou.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Olda Duchoň, ahoj, naslyšenou.
Ahoj a mějte se fajn, přátelé, je to jenom na vás a na nás, není to na nikom jiným.
Od mikrofonu. Se loučí vaše Helena. Je sice pravda, že ne všechno, co jsme slyšeli, jsou dobré zprávy, ale já jsem optimista.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Chutí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Se mnou trochu jiný plány, že jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým okem budu chodit pro vodu.